хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. 19 лютого не стало Василя Старовойтова. Былы старшиня колгасу «Рассвет», двойчий герой социалистичной працы, який не витал приход до улады Александра Лукашенки и стал одним из первых политвязнев, помер на 89-м годе життя. Про уроки житцевого лёсу Василя Старовойтова рассказывает Владимир Глот.
Василь Старовойтов старшиняваў у знакамітым калгасе «Рассвет» імя Кирила Орловска, што ў Кіроўскім районе на Магілёўшчыне амаль 30 гадоў. Ягоную дзейнасць на той час ацанілі надзвычай высока. Ён стаў двойчы героем сацыялістычнай працы, атрымаў шмат іншых узнагародаў. З Александром Лукашэнкам дачыненні ў героя не склаліся ад самага пачатку. Яны працавалі ў адной вобласці, і Василь Старовойтов цудоўна ведаў сапраўдную цану свайго калегі. Ён выступаў з крытыкай Лукашэнкі і не падтрымаў ягоную кандыдатуру на першых прэзідэнцкіх выбарах. У кастрычніку 1997 году Старовойтова адхілілі ад працы і арыштавалі. Яго абвінавацілі ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў, эканамічных злачынствах, хабары. Старовойтов правёў за кратамі амаль паўтара года. У архіве «Свабоды» захавалася стужка, на якой знакаміты старшыня калгаса тлумачыць прычыны такога стаўлення да сябе.
Не вырываў ні граму ў государства, не вырываў калхознікам сваіх. Ну, я загавару это смело. Я чэсін перед народам, перед людзьмі. Просто выбрали мяне для того, чтобы создать абстановку, соответствующую республіке. Дважды герой, столько работал, конечно, в таком почете, как раз ударная фигура, чтобы дать хорошенько, чтобы весь не только знал это. Ну, все же знали, что в республике хорошо, и за пределами республики хорошо знали.
Миколай Юрков так само старшиневал. Ее начальывал колгас Дрыбинский, что у Витебской области. Василя Старовойтова он добро ведал, вельми ценил и поважал.
Так, допустим, я вот в чем-то уверен был, например, так? Уполненный был в нечем, коли вот некие приходилось принимать. Так я как подтвердить зашел и свертался к нему. Но находил его подтримку, и тогда уже ничего не страшно было. Что сказать? Для нас он для всех был разумный человек, наставник, галоня, не только как керовник, а как громадянин, які сапраўды мог за себя постоять.
С именем Василя Старовойтова связана не только целая эпоха о развитии сельскогосподарчей вытворчести, але і філазофскае сэнсаванне таго, што адбывалася ў гэтай шматпакутнай галіне. Ужо ў сталым узросце ён знайшоў у сабе магутны патэнцыял для сэнсавання таго калгаснага ладу, які існаваў у Савецкім Саюзе, кажа старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. Ён згадвае, як сядзеў побач з легендарным старшынём на з'ездзе сялянскага саюза СССР у 1991 годзе. Прысутнічаў там і Міхаіл Гарбачоў.
Вось мы сядзім там, такая дыскусія, напэўна, хто памятае гэтыя часы, можа ўявіць, які там характар дыскусія насіла. І вось менавіта тады, калі мы размаўлялі падчас паседжання, ён і вось гэтыя зараз знакамітыя словы вымавіў, што няма такой сілы, якая магла б прымусіць працаваць калгасніка ў калгасе эфектыўна. На вялікі жаль, тое, што было абсалютна відавочным для такой глыбы калгаснай вытворчасці, як Старовойтов, да гэтай пары так і не асэнсоўваецца палітычным кіраўніцтвам нашай краіны.
Мікалай Юрков кажа, што яго не здзіўляла адмова Василя Старовойтова пакаяцца і прасіць нечага ад улады.
Уже б тады это быў не Старовойтов. При гэтым урадзе ён бы кар'еру не зрабіў, потому што бачыш, у чым справа, що при том урадзе ему не удавалося тримать свою самостоятельность, и все. А зараз же головное не твои поспехи наплевать, а як ты относишься до первой особы. Остатнее это уже другостное. Он бы повинен быть тогда пойти на некое, на расстояние. Особо это он себе дозволить не мог.
Василь Старовойтов до самой смерти заставался сябром объединенной громадянской партии. Александр Добровольский, один из лидеров партии, расповедая.
Я его ведал, то есть уже так приходится казать, с 1989 года. Я был тогда народным депутатом СССР, и Старовойтов был депутатом. Зрозумело, что он был легендарной особой уже тогда, и показал, что его колгас выпадая с агульной модели. И он был неправнально лепше, неправнально больше эффективный. Люди у им жили неправнально лепше, бо это был такой оазис, кавалочек раю, в сравнении со всем остальным. И я думаю, вот оттуль корни. Старовойтов был завсёды самостоятельной особой и умел анализовать, принимать решения в непростых ситуациях. И он шукал мотивацию для людей, как они могли працевать не за страх, а на свою корысть. И он не мог трапить в левую партию.
Николай Юрков, який каже, что он счастливый с того, что дорос от вучня Василя Старовойтова, да ягонага паплечніка шкадуе, што вялікі грамадзянін Беларусі не пражыў яшчэ пару-тройку гадоў.
Яшчэ там гады два працягну, можа, не дажыў бы да реабілітацыі. Будзе яна реабілітацыя, нікуда не дзенецца, і будзе яму дано сапраўднае ізнай, сапраўднае ўзнанне, і ўсё, як мае быць.
Василь Старовойтов до своей смерти жил у вёсцы Мышковичи Кировского района, куда и вернулся после вызволения с места узняволения. Тут же на вязковых могилках завтра Василя Старовойтов и буде похованы. Развитание с легендарным старшинем пройде от 10 раницы до половы другой у мясцовым доме культуры.
У экспертизе свободы передача на тему «Тревожные симптомы у белорусской экономики». Поводле выніку 2012 года амаль полова господарчих субъектов были нерентабельными и низкорентабельными. У чем причина этой изъявы? Чему повеличилась инфляция на початку года? Чему у студени потрачено свыше 500 миллионов доляров золотовалютных резервов? Это питание обярковывают за круглым столом экспертизы свободы экономисты Леонид Злотников и Сергей Чалы. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Гутарку экспертаў слухайце пазней у эфіры свабоды. У ленінскім судзе Менску працягваецца працэс над мадэльерам Сашам Варламавым, якога вінавацяць у прысваенні грошай. Сёння зноў разбіраліся ў тым, куды ж ішлі сутачныя і камандзіровачныя ў часе модных паказаў за мяжой.
Власна, схема паседжання і допыту пацярпелых сёння была такая ж, як учора. І пытанні, які ім задаюць і прокуроры, і адвакат, і сам Варламаў, яны аднолькавыя. Усе гэтыя пацярпелыя не атрымлівалі суткавых, якія налічвалі ім з бюджэта БДУ. А гэты бюджэт якраз і меўся аплачваць выдаткі на замежныя паездкі фестывалю «Млын моды». Прысутнічалі сёння і мадэлі, і дызайнеры. Выступіла і пацярпелая журналістка Белтэлерадыёкампаніі Ларыса Гулякевіч. Яе здымачная група суправаджала фестываль «Млын моды» вельмі доўгі час. Якія цікавыя моманты высветліліся сёння ў судзе. Па-першае, пракурор вельмі ўпарта высвятляе, як была пастаўленая справа ў школе мадэляў Сашы Варламава. Усім мадэлям задаюць пытанні, адкуль яны даведаліся пра школу мадэляў, якая была рэкляма, ці была яна ад імя ліцэю БДУ, ці ад імя самога Сашы Варламава. Таксама высвятляецца, што першыя тры месяцы навучання ў школе мадэляў былі платныя, а грошы за навучанне збірала сястра Варламава Рыма, і ніякіх папераў яны пры гэтым на рукі людзям не аддавалі. Што праўда, усе пацярпелыя вельмі задаволеныя якасцю навучання, вельмі ўдзячныя асабіста Варламаву, а таксама ўсе далей працягвалі навучанне бясплатна і ўдзельнічалі ў замежных паездках. Калі учора усе, каго следства прызнала пацярпелымі, адмаўляліся ад кампенсацыі гэтых суткавых грошай, то сёння дзве мадэлі, хлопец і дзяўчына, запатрабавалі, каб Варламаў усё ж вярнуў ім належную суму, а гэта па 360 еўра кожнаму. Варламов сцвярджае, што на паездку, пра якую ідзе гаворка, грошы ўвогуле не выдзяляліся, і ён іх атрымаў праз тры месяцы пасля таго, як паездка адбылася. Усё арганізаваў за свой кошт. І адзін з пацярпелых, гэта бацька маленькай дзяўчынкі-мадэлькі, пацвердзіў, што Варламаў нават пазычаў у яго грошы 1000 еўра на гэтую паездку, і гэтую 1000 ён яму пасля вярнуў. Аднак той жа бацька заплаціў за свой удзел у паездцы 506 еўра, хаця на яго бюджэт БДУ налічваў суткавыя. І цікавая была матывацыя гэтага хлопца-мадэлі, які ўсё ж патрабуе з Варламава 360 еўра. Ён сцвярджае, што Варламаў паступіў несправядліва, і нават калі ў яго не было грошай на гэтую паездку, ён мог бы вярнуць гэтыя суткавыя пасля, калі ўсё ж БДУ яму заплаціў.
Александра, я хотела спытаць, ці заўважны рух вот за этой клеткай, таму што менавіта знаходжанне Варламава, у якога ёсць група інваліднасці, у гэтай клетцы выклікала шырокі негатыўны грамадскі розгалас. Гэтая клетка па-ранейшаму стаіць у судзе?
так, клетка по-ранейшему стоит в суде, и по поводу его обвинувачения ему погрожает досить великий термин. Нема никаких признаков того, что умовы его находжения у зале посиджения изменятся. Выглядит он довольно добро, час от часу встает, кульба прием, он тримается, опирается на эту кульбу, але его стан здоровья можно лишить задовольняющего на данный момент.
Подробности процессу Саши Варламова. Вы слушаете Радио Свобода. Картотека Сталина. Штодня на сайте Свободы публикуется 1000 имен ахвяров коммунистичного режима у Беларуси. Сегодня з'явились черговые 1000 имен, которые протягивают спис литерой П, прозвище от Полянски до Пацевич. Сергей Дубовец расскажет про одну из ахвяров.
Калечец Василь Казимирович народился в 1892 в городе Дзержинск. Поляк, селян, початковая адукация, цясляр горсовету у городе Дзержинск. Жил на улице Карла Маркса, дом 60. Арештованы 6 червня 1938-го, осуджены 11 кастрычника 1938-го тройкой, як член контрреволюцыйной организации, за шпионаж на корысть Польши, поводле артикулов 66, 68, 71 Криминального кодексу, да вышейшие меры покарання. Расстреляны в Менской турме 19 кастрычника 1938-го, реабилитованы 26 травня 1958-го. Архив КГБ 11-722-С.
Картотека Сталина. 1000 именов и короткие биограммы ахвяров советской улады с Беларуси, опубликованные сегодня на сайте Свободы. Знайдите своих. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Помер Василь Старовойтов, колишний старшиня колгаса «Рассвет», двойший герой працы и один из первых политвязнев. 400 предпринимальников Гомельского гандлевого центра на день спынили працу, протестуючи супрать резкого повышения арендной платы. После Москвы адукационный проект «Мова цікава» поспехово стартовал и у Менску. На первую встречу пришло около 100 человек. Поводля информации польского МЗС, с 2008 года у Беларуси карту поляка отримали 43 тысячи человек. Для аховы резиденции белорусского президента у Израиля закупили несколько комплектов супротаранных дорожных для катеров. Про это оповедомляет российская газета «Известия». Таким чином, поводле польской официальной статистики, у Беларуси карту поляка отримали уже 43 тысячи человек. Карта поляка – это документ, який дає этничным полякам пэўныя льготы при наведванні Польши, навучанні и працы у этой краине. На Гарадзенщине колькасць ахвотных атрыматей апошнім часам павялічваецца. Падают документы на атрыманне карты и чиновники, не глядячи на загад уладаў, сдать гэтые карты у отделы кадров по месцы працы до тае пары, пакуль яны знаходзяцца на дзяржаўнай службе. Передае Михаил Корневич.
Старшина непризнаванного уладами Союза поляков Беларуси Мячеслав Яскевич каже, что на самом початку карту поляка имкнулися отримать люди старейшего веку, которые народились в 30-е годы, когда Городенщина уходила в склад Польши. Теперь ситуация изменилась, и сярод тих, кто подает документы на отримание карты, переважно молодые люди. Выкладчица польской мовы на курсах, створенных при СПБ для тих, кто подает документы на отримание карты поляка, Алена Дубовская розповідає.
На теперішній момент у нас каля 200 человек выучает польскую мову. Людей вельми шмат жаляючих, потому что хочут просто находить свои корони и хочут обновить знакомость польской мовы.
Хоть улады забороняют белорусским службовцам користаться картой поляка, покуль ты на державной службе, многие все же теперь подают документы на отримание карты. Правда, при этом просят, как их неособистые данные не трапили до уладов, каже Мячеслав Яскевич.
Ну, опасения есть, стараются, как не ведали, как за бардзо не занадто не афишировать это. Ну и мы там стараемся взглянуть их просьбу, так само стараемся так зробити, так як я не хочу.
Віце-старшиня Союза поляків Рената Дзем'янчук розповідає, що і тепер відомі факти, коли службовців потребують здати карту поляка. Каже, що є такі, хто до її відмовився, некоторі, не глядячи на погрози, нікому її не здавали.
Ну, некоторі чиновники просто говорять о том, що от ми вийдемо на пенсію, да, получимо карту поляка, щоб не мати неприємності, тому що сука, якщо начальство об этом знает, що человек имеет карту поляка, он просит ее отдать до отдела кадров, либо уволиться. Ну, і люди приймають либо одну сторону, либо другую, либо просто відказуються. Ну,
Вячеслав Яскевич подадає, що многое залежить від того, як на місці вищейше начальство ставиться до заборони користатися картою поляка, бо некоторі відмовляються вертати карту і працюють працювати.
Офіцер МЧС, которому так само сказали, так я маю карту, отдай, он говорит, я не дам, мы тебя звольним. Он говорит, звольняйте, але контракт подписан на 5 лет. Як ви звольните мене з праці, то ви нарушаєте умову контракту. Наскільки ведав, я його видел, ще був в формі МЧСника.
Яскевич каже, що хоч улади і забороняють службовцам мець карту поляка, а пошнім часом назираються зміни у ліберальному керунку. У приватності стало легче отримлювати довідки з архівів.
Люди йшли в архів і їм не давали в архівах справку, що вони поляки, що у тих документах офіційних не записали, там крески стояли. Люди так не говорили, що було устне розпорядження для чиновників вже не давали. Але тепер якось то притихло, і я знаю з того, що люди приходять, і однак ж дають ті справки, що змінилося. Не знаю, але факт є фактом.
Каже Мячеслав Яскевич. З вами Радіо Свобода. Праз місяць після початку праці адукаційних курсів «Мова цікава» у Москві аналогічний мовний проєкт стартував і у Мінську. Імпреза викликала цікавість. На перший заняток зібралося більш за 100 чоловік. Ураженнями про дебют поділилася кореспондентка першого російського каналу Катерина Кібальчич, ініціаторка білорусізації праз неформальне дочинення за кубком кави. З нею погутарив Ігор Корній.
Под загадзя анансаванае мерапрыемства шэрагу тэхнічных акалічнасцяў у апошні момант давялося шукаць альтэрнатыўную пляцоўку. Але Кацярына Кібальчыч усцешаная, што на колькасці ахвотных размаўляць па-беларуску гэта не адбілася.
Запісалася каля 60 чалавек на працягу тыдня, а ў апошні дзень яшчэ чалавек 30. Я плюс адзін. Перад заняткам мы ведалі, што каля 100 чалавек прыйдзе. І былі гатовы, і ўсе практыкаванні былі разлічаны, каб людзі ў вялікай групе маглі займацца і каб яны кожны з іх трошку мог поговорить. Я думаю, что людей будет приходить меньше уже на наступные занятки, але другий, третий заняток мы так само будем различивать на великую колькость.
Який склад удельников, какие дренно володуют белорусской мовой, те, какие относно не дренно?
Пришли и белорусскомовные, какие добро ведают, и люди, какие говорят навык не на тросянце, а просто на русской мове с некоторыми белорусскими словами. Але вот мы приняли статут, первое правило, все размовляют только на белорусской, навык, коли яны вельми дренно ведут. Жанчына сказала, що я на вогулі у перший раз у житті говорить на білоруській мові, хоча ж живе в Білорусі. Пенсіонери з маленьким хлопчиком прийшли ще сім'єю, прийшла дочка з матір.
Хто людей у вогулі притягує вивчати білоруську мову? Навіть тих, які ніколи в житті не говорили на їх?
Ну, одна жанчина сказала, що вона дренно ведає мову, але її діти виховують внуків по-білоруську. Бабуля з ними не може розмовляти, дітки білоруськомовні. Шмат патріотичних слов, що ми білоруси, що ось все одно, що ми не ведаем мову. Ну, это как бы такая самая распространенная мотивация людей, что они просто хотят себе отчувать белорусами, и они, может, и ранее хотели говорить на белорусской мове, але у них не было махчимости, потому что их русскомовное осяродье.
Но вот самое истотное отрознение все-таки из Москвы.
Ой, вельми подобное на самом речи аудитории. То, что пришли люди, у тех узровень мовны зеро, это и в Москве, и в Минску. Пришла японка, например, ведома, что она учится в университете и русскую, и белорусскую, але она вельми дренна. И в Москве так само есть люди, росіяни, які прийшли з мінімальним узровнем вчитися. Як люди виглядають, і тут, і там, це інтелігентні люди. У Мінську було шмат журналістів, які прийшли як студенти. Це класно, тому що журналісти, вони пишуть для мас, і вони будуть практикувати, то це має некий більший сенс, ніж просто навчання людей, які потім цією мовою взагалі не будуть користатися, а журналістам це спотребиться.
Про викладчиків.
Було три чоловіки. Василь Дренько-Майсюк приїхав з Москви, щоб ці курси відкрити, передати естафету. Глеб Лободенко. языка, журналіст, блогер, письменник тепер, тому що він випустив книжку про білоруську мову для діток, і Олеся Литвиновська, філолог, у якої є опыт викладання білоруської мови дорослим людям, заміжникам вона викладала. Олеся, я її Глеб прозвав вогулю Вікіпеди. Це чоловік, який ведає білоруську мову настільки глибоко, і при гэтым яна така легка, яна може робити які імпровізації, вона там розказує які байки, у її видатне почуття гумору. Глеб, він так само відоця, якби у його є талент, щоб викладати перед великою аудиторією, і вони, коли бачили стільки людей, не розгубилися, у них був добрий контакт, і це виглядало як хороше ток-шоу.
Які є ще статутні мети курсу «Мова цікава»?
Те, що ми говоримо тільки на білоруській, те, що ми толерантно ставимося до людей, які дрено володують білоруською, білоруськомовно не сміються з рускомовних і тречанкомовних, не повинно бути ніяких образів, що повинна бути атмосфера толерантності. Толерантність так само до людей різних політичних поглядів, тому що люди стомилися від політики, вони просто приходять, щоб вчити мову, щоб отримувати ніякі веди, щоб спіткати сяброў не на політичній в цій глебі, об'єднатися. І наше правило, що клуб «Мова цікава» – це клуб поза політикою, і люди з цим погодилися. Це шмат людей, вони прийшли менавіто тому, що ці курси організували просто люди, які не зв'язані з ніяким політичним рухом, з опозицією, тому що люди від цього так само стомилися, і вони не хочуть, щоб їх утягували в ніяку там політичну боротьбу чи щось на кшталт того. Тому вони прийшли, ну, зрозуміли, що це освітницький проєкт, а не політичний.
Катерина Кібальчич, журналістка першого російського каналу, стала ініціаторкою публічних мовних курсів як у Москві, так і Мінську.
Одразу дві книги Владимира Некляєва були заборонені до презентації на Мінськім книжним кірмаші. У передачі «Вольна студія» письменник публічно вирішив звернутися до намісниці міністра інформації Лілії Ананіч.
Дорогая Лілія, читайте, моя дороженька, не тільки директиви родного режиму тобі, постанови, декрети і укази Олександра Лукашенки, а читай літературу.
У Владимира Некляєва ви почуєте пізніше увечері, ну а зараз опитання свободи. У гамільчиків ми питалися, як вони ставляться до рішення уладів відновити працівні лагери для підлітків.
Дети должны приучаться к труду малого возраста. Поэтому я считаю, что это правильно.
Работа может приносить удовлетворение, удовольствие, а может, как говорится, с подпалки работы делать то, что он не желает. Это опять-таки как в лагере, там как все это организуется. Социологи должны это дело все зондировать, изучать, чтобы принять какое-то решение. Не просто так вот кому-то вздумалось, дети вот они там где-то нашалили, значит, давайте мы их запрем, как говорится, в лагерь. Нет.
А как раньше работали?
У школу ходили, мы уже на себя, чтобы заработать на туфельки или на кофточку. Тоже ходили работать у колхоза, мы лето не гуляли.
Пускай работают, да, пускай учатся, нечего их ходить вот так.
Ну, если будут хорошие условия там содержания, кормление нормально, сама ездила в детстве, но ездила в Одесскую область, может, это и прельщало. Там лук пололи, огурцы пололи, ребята, которые после нас поехали, черешню собирали, то есть поедут те, кому это необходимо. Заработать карманные деньги. А у кого, то есть, доходы побольше, может, просто отдых себе позволит.
Во всей державе треба коренные полепшения робить, а это ничего не даст. Это бачность только работы. Треба, как батькам была мощность нормально их выховывать, а цену поднимается, людям нема за что жить, какое может быть выхование.
Не, ну если по желанию, то пожалуйста, если хотят подработать, почему бы нет.
Трудовые лагеря, ну какие-нибудь бойскаутов, чтобы они там и с культурой занимались, и спортом, и трудились, а чего, можно.
Мне кажется, другой раз и надо, особенно летом. Если беспризорно не остаются такие 14 лет, смотришь и по дворам шастают, и ломают, и лифты, и все эти вот сворачивают.
А зачем они, трудовые лагеря? Мне это не нравится. Отдыхать, да когда хочу, аж трудиться. Не хлебом единым, как говорится. Я против.
Можно ехать, ничего страшного.
Отрицательно.
Как должен работать, когда он уже может работать? Лет 18, до 14 лет он должен учиться еще. Рано еще.
Это были отказы Гамельчуков, а зараз у историчном календаре про з'явлення культового мультфильма. Что было завтра? Историчный календарь свободы.
У довгім шерагу сапраўдных герояў холодной войны
якія заўжды былі на перадавой і імёнаў якіх мы ўжо ніколі не забудзем, нават калі б захацелі. Сярод усіх гэтых Рэмба, Бэмбі, Бондаў, Скруджаў, Рокі і іншых суперменаў ёсць двое самых заўзятых, самых шалёных антысаветчыкаў. Фільмы з іхнім удзелам паўстагоддзя былі ў Савецкім Саюзе пад неабвешчанай забаронай, хаця нічога антысавецкага там нібыта не адбывалася. Але гэта яшчэ з якога боку зірнуць. Такая канцэнтрацыя гвалту, цынізму і жорсткасці на адзін кадр не снілася нават самому крывавому баевіку. 20 лютага 1940 году амерыканскі аматар мультікаў пазнаёміўся з імі, непараўнальнымі Томам і Джэры. Бясконцыя, які належыць серыялу «Пагоня кота за мышанём», неўзабаве ператварылася ў эпапею, патлумачыць сэнс якой рабілася ўсё цяжэй. Сапраўднае мастацтва самадастатковае, і калі так, то Том і Джэры ёсць мастацтвам у квадраце. Як гэта часта адбываецца з заклятымі ворагамі, а таксама з тэрарыстамі і тымі, каго яны бяруць закладнікі, з часам паміж імі ўтвараецца нават нешта кшталту прыязнасці. Па чутках, некалькі цэнзураваных серыяў Тома і Джэры у Савецкім Саюзе ўсё ж паказалі у 70-х у межах папулярнай перадачы «Кінапанарама». Не а дзецям жа было іх паказваць. Каб глядач мог атрымаць уяўленне, на якую прымітыўную вуду ловіцца пралетарскі аматар мультікаў на Захадзе. Савецкаму чалавеку Том і Джэры былі без патрэбы, гэтак сама як кола і снікерсы. Колу паспяхова замяняў напой «Байкал», снікерсы і грыльяж, а замест амерыканскай парачкі яны мелі «Зайца і ваўка», «Наш адказ кату і мышаняці», але са значна глыбейшым ідэалагічным складнікам і няхілай порцыяй сацыяльнай сатыры. Таццяна Талстая піша ў адным эсэ, як яна, выкладаючы ў амерыканскім універсітэце, дазволіла сабе проста на лекцыі крытычна паставіцца да постаці Мікі Маўса. Сярод талерантных, як беларусы ў кніжках, і самых дабрадушных у свеце студэнтаў пачуўся магутны гул пратэсту. «Не чапайце мыш!» – пагрозліва сказаў чужаземнай выкладчыцы, якую ў сілу гістарычных абставінаў выхоўвалі воўк і заяц, адзін са студэнтаў. «Гэта наша дзяцінства, і не лезьце ў яго сваімі заячымі лапамі».
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Памёр Васіль Старавойтаў, колішні старшыня калгаса «Рассвет», двойчы герой працы і адзін з першых палітвязняў. 400 прадпрымальнікаў гомельскага гандлёвага цэнтру на дзень спынілі працу, пратэстуючы супраць рэзкага павышэння арэнднай платы. Пасля Москвы адукацыйны праект «Мова цікава» паспяхова стартаваў і ў Менску. На першую сустрэчу прыйшло каля 100 чалавек. Паводле інфармацыі польскага МЗС, з 2008 году ў Беларусі карту паляка атрымалі 43 тысячы чалавек. Для аховы рэзідэнцыі беларускага прэзідэнта ў Ізраілі закупілі некалькі камплектаў супрацьтаранных дарожных блякатараў. Пра гэта паведамляе расійская газета «Известія».